тази причина в българския наказателния кодекс има така уредба доста пространна на компютърните престъпления, което разбира се добре. Идеята е да се дава превенция, да се пази обществото от тези деяния и съответно те, когато се случат, извършителите да понасят съответно наказание. Като се започна от прости хакерски атаки, това е проникване в чужди информационни системи, осъществяване на достъп до данни, промяна на софтуер, бази данни без разрешение на лицата, които ползват или администрират компютърни системи, и се стигне до узнаване на тайната на кореспонденцията, било като крадене на номера на кредитни карти и използването им за теглене на средства от банковите сметки на жертвите, и естествено детска порнография, разпространяване на такова съдържание и съхраняване на такова съдържание, включително и нарушаване на авторските права в интернет, което, разбира се, сами разбирате, че при практически нулевата цена за използване на мрежата, много лесно може да се достъпи такова съдържание и да се създаде такова съдържание. Практически всеки един обект на авторското право вече може да се дигитализира, което означава, че много лесно би могъл да намери своето разпространение в интернет без съгласие и знанието на носителя на авторските права. Най-широкото разпространение, разбира се, са престъпленията, свързани с авторските права. Те бележат, така, държат първото място. Но, разбира се, имаше много деяния, които бяха разкрити, свързани с крадене на номера на банкови карти и използването им. Разбира се, хакерските атаки са така по едни от първите престъпления, които въобще се появили в България. Появата на първите компютърни вируси, по-сериозни също имат пръст български специалисти. Така че тези деяния всички са част от нашата действителност.
При това положение, торентите може ли да бъдат смятани за престъпление или имате предвид нещо друго?
Торентите са един частен случай за разпространение на съдържание, което представлява авторски права. Нашия закон за авторското право и сродните права дава право на всяко едно лице, което възпроизвежда музика и филми за лично ползване с нетърговска цел, да го прави това свободно, без съгласието на носителя на авторското право. Така че реално в нашето законодателство е разрешено използването за лични цели, с нетърговска цел, свободното възпроизвеждане на такова съдържание. Разбира се, говорим само за музика и филми, не говорим за софтуер, книги в цифровите и така нататък. Въпросът е, че при торентите има винаги елемент на активно сидване, т.е. на активно разпространение, откъдето другите вече могат да черпят тази информация и да я даунлоудват. Ето тук вече се поставя въпроса дали това е законосъобразно, предвид забраната, която проистича в нашия наказателен кодекс, че не може да се разпространява вече, което активно действие без съгласие на носителя на авторските права. Така че самото придобиване, самото възпроизвеждане не, самото разпространяване да. Така че при торентите е много така тънка линията до каква степен на те са законни или незаконни.
А пиратството, което е номер едно престъпление, както казвате, представлява, да речеме, сайт, в който потребителят влиза и си изтегля един филм, да речеме, или някоя песен.
Пиратството е... Това е събирателно понятие, което трябва да, така, да обедини всички случаи на нарушаване на авторски права при използването на продукти, на обекти на авторско право. То може да има много различни форми. Примерно, ако се дава на една книга, електронна книга, и я четеш върху iPad или върху някакво устройство, това също може да е пиратство. Пиратство би могло да е самото разпространение на музика и филми. Пиратство би могло да е разпространение на софтуер или ползване на софтуер. Това, ако аз инсталирам един софтуерен продукт на моя компютър и го използвам, това също е форма на пиратство. Така че в интернет той има много, много проявни форми.
Вие казахте, че трябва да се работи по въпроса с това нашето общество да има някаква така базова култура за тези престъпления. Какви стъпки трябва да бъдат предприети?
Все още самата държава, чрез нейните, разбира се, органи, държавни органи, все още не провежда достатъчно активна такава политика по ограмотяване. Да вземем случая с така наречените компютърни измами. Това е така наречените форми на фишинг, на фарминг и други съобщения, които се получават в мрежата с атрактивни предложения за получаване на определена сума пари заради някакво съдействие, или да се предоставят юзернейми и пароли от някакви сайтове, или да се предоставят номера на банкови карти с паролите и достъпа, за да може да се осъществи мимо администриране или поправяне. Това са много такива случаи на измами, които, за съжаление, хората все още много лековерно се доверяват, получавате, знаете, вие, аз съм уверен, че вие сте получавали, всеки един от нас получава безбройни такива имейли ежедневно и за съжаление има хора, които лековерно се доверяват и стават жертва на тези измами, компютърни измами, които са чисти компютърни престъпления. Проблемът е, че при тези престъпления винаги говорим за трансграничен ефект, винаги престъпникът е в друга държава, разкриването им е трудно, затова най-добрата форма е превенция. Тоест най-доброто нещо е превенцията, това означава наистина култура в ползователи, култура в самите потребители. И това трябва да просто да се превърне също според мен в държавна политика, да се ограмотяват потребителите.